SSRİ dağılanda siz haradaydınız?
Evvel en güçlü imperyalardan biri dağılıp yerinde yeni devletler kuruldu.
Size celbedici bir interaktif layihe təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlerin o zamanki xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlin, SSR-nin süquti ilə bağlı salnaməni izləyin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə. Mən söhbətdən getmirəm.
Mən
sizinlə
danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün məsələn. Yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bugün biz söz və din azadlıqları arasında sərhəddən danışacağıq. Bu söhbətdə bizə qonaqlarımız kömək eləyəcək və ilk növbədə onu da deyim ki, bu hadisə son günlərin baş verən Azərbaycanda geniş müzakirə obyektinə çevrilən mövzu Rafiq Tağı olayı və digər ona münasibət bu ətrafda yaranan mübahisələr və digər məqamlara aydınlıq bir növ həm də aydınlıq gətirmək üçündür. Hara qədər danışmaq olar dindən, ümumiyyətlə dini tənqid etmək olarmı ifadəsi bilmirəm nə dərəcədə düzdür. Hər halda mövzuya hansısa bir ad qoyulmalıdır. Ona görə biz sərhədli çalışacağıq müəyyənləşdirməyə. Mövzuya biz də studiyada ilahiyyatçı Elşad Ədəbiyyat Miri və Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli kömək edirlər. Qonaqlarımız studiyada təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Qəşəm Nəcəfzadə şair telefon xəttində olacaq. Artıq prodüseri işarə eləyir ki, Qəşəm Nəcəfzadə telefondadır. Qəşəm bəy, xoş gördük. Və dinləyicilərə onu da deyim ki, söhbətə başlamamışdan əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib və efirə qoşula bilərlər, öz fikirlərini deyə bilərlər. SMS göndərmək istəyənlər 050-747-10-17-yə zəng eləyə bilərlər. Və əlbəttə ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytına maillər göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuzalı səhifəsinə daxil olub verilişi həm canlı olaraq dinləyə, həm də vizual olaraq görə bilərsiniz və bununla da biz söhbətimizə başlayırıq. Ümumiyyətlə, demokratik sistemdə dinə tənqidi yanaşarkən sərhəd gözlənilməlidirmi və ilk növbədə Ələsgər bəy, biz sizdən başlamaq istəyirik. Sözsüz ki, təkcə söhbət dindən getmir, ümumiyyətlə, tənqidlə bağlı həmişə mübahisələr var, hardan tənqid təhqirə çevrilir və s. Amma İndi bu kifayət qədər deyək ki, indiki bu söhbətin indiki hissəsi siz də razılaşarsınız ki, kifayət qədər təkcə müzakirə yox, həm də narazıçılıq, hətta bəzi hallarda emosional münasibətlər yaradır. Ona görə biz istəyirik ilk növbədə sizdən soruşaq ki,
necə var? Əslində, İlqar bəy, çox təbii ki, aktual bir və hər kəs üçün də zəruri olan bir məqam müzakirə edirsiniz. Çünki bizim cəmiyyətimizin özündə ümumiyyətlə, tənqid və ya təhqirin özünün fərqləri zaman-zaman nədir, ya da tənqidə dözümlülük mədəniyyətinin nə qədər ola biləcəyi, insanlarda öz üzərinə gəlmədiyi müddətcə o doza necə müəyyən olunur, bu söz ifadə azadlığının ümumiyyətlə mahiyyəti və onun dəyərlərinin sərhədləri ya da onu qoruyan digər dəyərlərlə çatışan zaman ya da kəsişən zaman harda dayanmanın effektivliyi ciddi müzakirə mövzusu olur. Bizim cəmiyyətdə ona görə daha çox olur ki, bizim cəmiyyətimiz mən hesab edirəm ki, tam da demokratik dəyərləri tam mənimsəmiş və hopmuş, oturtmuş bir cəmiyyət deyil. Hələ bu istiqamətdə irəlləmə istəyən, amma yenə də çoxlu kəsirləri olan, çoxlu problemləri olan, çoxlu çatışmazlıqları olan bir cəmiyyətik. Burada həm tənqidə dözüm baxımından problemimiz var, həm tənqidin dozasını müəyyən etmə baxımından problemimiz var. Yəni, həm ifadə azadlığının, söz azadlığının istifadəçisi olaraq o fikirləri ifadə edənlər zaman-zaman o həddin harda olduğunu bilmədən daha geniş müdaxilə etmə hüququnu, haqqını özündə görür, həm də tənqidə dözümlü olma kimi bir missiyası olan, amma onu zaman-zaman tənqidi dərhal təhqir kimi ya böhtan kimi qəbul edib, ona çox aqressiv reaksiya verən ikinci bir tərəf var. Bu məqamda mən təbii ki, hüququn cızlığı sərhəddin nə qədər önəmli olduğunu və ümumiyyətlə bu sərhəddin özünün məkana görə, insanlara görə, cəmiyyətə görə, hadisəyə görə nə qədər elastik ola biləcəyini məncə vurğulamam lazım. Çünki, məsələn, əgər biz Avropa dəyərlərini mənimsəyən, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi yurisdiksiyasını qəbul edən, Avropa Konvensiyasının müddəaları insan hüquqları baxımından ölkəmiz üçün bağlayıcı hesab edən bir cəmiyyət kimi və onun fərdi kimi danışırsaq, məsələyə yanaşırsaq, o zaman biz bu dəyərlərin daha belə deyək də, bizdə ilkin anlaşıldığından daha geniş anlaşılmalı olduğunu qəbul etməliyik. Yox, əgər biz bu prosesləri tamamən əlimizin arxası ilə kənara itib və biz müsəlmanıq, şərqik və ya nə bilim, bizim mentalitet bunu tələb edir deyərək məsələ yanaşırsaq və evrensiyal bəşəri dəyərləri ümumiyyətlə imtina edərsək, o zaman məsələ tamamı fərqli dar çərçivədə görülə bilər. Mən nədən başlardım? İfadə azadlığı ya da söz azadlığı mahiyyət etibarilə ölkəmizdə həm hüquq müstəvidə, həm də ictimai həyatda qorunur. Hüquqi baxımdan qorunur, konstitusiyada qorunur, qanunlar bunu müəyyən mənada maksimum qorumağa çalışıb. Amma əlbəttə
kağız ki... Kağız üzərində hər şey var.
Bəli, kağız üzərində hər şey var. Amma sadəcə ifadə azadlığı heç bir yerdə sərhədsiz deyil. Bunun bir sərhədi var. Bu sərhədlər də zaman-zaman cəmiyyətin duyarlı olduğu məqamlarla məhdudlaşır. Bunlar nədir? Məsələn, cəmiyyət dövləti qurub, dövlətin varlığı lazımdır. Deməli, dövlətin təhlükəsizliyi, asayişi, əmniyyəti üçün söz azadlığı müəyyən mənada məhdudlaşa bilir. Cəmiyyət, deməli, müəyyən dəyərləri bugünə qədər hopdurub, milli mənəvi dəyərləri, deməli, mənəviyyatın qorunması üçün söz azadlığının müəyyən sərhəddini qoymaq mümkündür. Cəmiyyətin bazası, cəmiyyətin çeyirdəyi olan fərdlər, insanlar insanların hüquqları, azadlıqları, şərəfləri, ləyaqətləri, bunlar təbii ki cəmiyyətin fərdləri olduğu üçün, cəmiyyətin varlığı üçün bu zəruridir. Deməli insanların şərəfi, ləyaqəti, özəl həyatı, ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün bir sərhəddir. Bu sərhədləri əgər kimsə düzgün oxuyub və düzgün yerində nöqtəni qoyub dayana bilirsə, o zaman daha az problemlə qarşılaşır. Və ya hansı cəmiyyətdə bu sərhədlər doğru yerində qoyulmursa, məsələn, ifadə azadlığının istifadəçisi daha çox ifadə etmək istəyir, daha dərin, bəzən daha duyarlı, bəzən daha provokativ. Çünki, məsələn, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarında biz bunu çox aydın görürük ki, deyir zaman-zaman tənqid hədəfini jurnalist ya da ifadə azadlığının tərəfdarı olan, tərəfi olan şəxs, əgər onu cəmiyyətdə biraz daha şişirdərək cəmiyyətin o məsələyə diqqətini çəkmək istəyirsə, o zaman provokativ, provokasiya edici ifadələrdən də istifadə edə bilər ki, cəmiyyət ora diqqət çəksin. Yəni, bu, o sərhəddə aşmaq deyil. Bu, sadəcə o mahiyyəti cəmiyyətin gözündə gerçək yerində o aktuallığı oturtmaq üçün zaman-zaman istifadə oluna biləcək termindir. Məsələn, çox önəmli bir Avropa Məhkəməsi işində, Hindistan işində səfərləmsə belə bir ifadə var ki, jurnalist polisləri vəhşi uniformalı adlandırır. Və vəhşi uniformalılar orada polis deyək ki, aqresiv hərəkət edir və s. Və vəhşi uniformalı sözünü Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bunu o hadisə uyğun və o hadisənin cəmiyyətin gözündə ağırlığını göstərmək üçün istifadə olunan və azadlığı pozmayan bir söz kimi qəbul edir. Yəni, deməli, əslində normalda bu söz təhqir edicidir. Ya da bu söz sərhəd müəyyən etdiyimiz o azadlıqdan çıxmış bir sözdür. Amma onun istifadə yeri və cəmiyyətə verdiyi mesajı əgər üst-üstə qoyub qiymətləndirsək, demokratik cəmiyyətin davamlılığı üçün bəzən bu tip aşırı ifadələr, bu tip belə deyək, kimlərisə xoş qarşılamadığı və ya qıcıqlandırıcı ifadələr belə o cəmiyyətin özünün demokratikləşməsinin zərurliyi bahasına qəbul edilir, görülür. Görülməlidir. Avropa Məhkəməsi qərarı belədir. Və əgər bu aspektdən baxsaq, ya da fiqurun, məsələn, hədəf olan fiqurun cəmiyyətdə missiyasına, sıradan bir vətəndaşa siz təhqirlə tənqidin dozasını çox yüksək etməyə bilərsiniz. Amma siz bir media nümayəndəsi olaraq, qarşı tərəfinizdə bir ictimai vəsaiti idarə edən bir siyasi fiqur olaraq görüldüyündə bu siyasi fiqurların təbii ki tənqidə dözümlülük nisbəti daha yüksək olmalıdır. Yəni Avropada və ya bizim dediyimiz o insan hüquqları dəyəri baxımından, ifadə azadlığının yeri baxımından o insanların dözümlülüyü daha çox olmalıdır. Onlar daha çox tənqidi qəbul etməlidirlər və daha az ona reaksiya bildirməlidirlər, negativ mənada. Amma sıradan insanın tənqidi daha erkən bitərdi, onun çox daha dərinə gedə bilməsi. Zaman-zaman da tənqidin o təhqirə keçib keçməmə məsələsi, məsələn, siyasətdə bu dillə üslub çox var da, görürsünüz ki, biri başqa tərəfi tənqid etmək üçün çox qızıqlandırıcı sözlərdən istifadə edir, çox, belə deyək, mübahisələndirilə bilən təhqirdimi, tənqididimi? O sözlərdən istifadə, məsələn, deyir, ya da böhtandımı təhqirdimi, ya da böhtandımı tənqiddimi, deyir ki, məsələn, korrupsiyalaşmış filan struktur deyir. Burada korrupsiyalaşmış ifadəsi birbaşa bir suça isnaddı mı, yoxsa ümumi şəkildə o qiymətləndirmədi mi? Bu aspektləri, əgər ümumi bir çox informasiya varsa ki, orada korrupsiya elementləri var, bu da artıq toplumda yaygın, toplumda geniş qəbul olunan bir ifadədirsə, o zaman korrupsiyalaşmış burada böhtən xarakterli deyil, sadəcə tənqid xarakterlidir. Amma tamamən ayna kimi işləyən bir rejim üçün siz korrupsiyalaşmış desəniz, o zaman bu böhtən kimi qəbul olunacaq. Yəni, bu aspektlər figura görə, zamana görə, istifadə yerinə görə, tərəflərə görə də dəyişə bilir. Sərhəd tam xətkeşlə çəkilmiş bir qırmızı xətt deyil.
Aydındır. Qaydacıq söhbətə Qəşəm Nəcəfzadiyə indi müraciət edirik. Qəşəm bəy, eşidirsiniz bizi yəqin ki.
Salam əleyküm.
Xoş gördük. Elşad Miri və Hələskər Məmmətli indi studiyadadılar. Biz söhbət edirik. Söz və din deməli, azadlıqları arasında sərhəd olmalıdır mı? Sərhəd ümumiyyətlə hardadır? Belə bir mövzudur. Siri sizdən soruşaq. Bir qələm əhli olaraq, yazar, şair olaraq. Ümumiyyətlə, yazanda gözləyirsiniz mü? Hara qədər yazırsınız? Xüsusilə də bu dini məsələlərdə, əgər toxunulursa sizin şeirinizdə və s. Buyurun.
Mən ümumiyyətlə söz azadlığı deyəndə və ondan yazanda mən onun nə başlanıcında, nə ortasında, nə də axırında olduğunu bilmirəm. Elə bilirəm ki, elə həmin məkanın özündəyəm. Orada nə əvvəl var, nə son var, nə axır var, yəni nə də orta var. Yəni bundan yazıram. Sadəcə olaraq söz azadlığı deyirik bir ifadəni, həmişə biz bunu başqalarından gözləyirik. Amma insan öz içindən azad olmalıdır. Yəni biz yaşadığımız cəmiyyətdə azadlıq istəyirik deyək ki, biz yazırıq, pozuruq, nəyinsə olmadığını, nəyinsə çox olduğunu, nəyinsə az olduğunu istəyirik. Amma ən böyük azadlıq insan içindədir. Yəni həmin canın sahibi, həmin imzanın sahibi özü özünə azadlıq verməlidir. Bax, çox təəssüflər olsun ki, bizim içimiz, əksər yazarların içi özü üçün tutaqdır. Yəni, biz onu həbs eləmişik. Qaldı ki, din məsələsində, mən həmişə dini, İslami dəyərlərə dərin hörmətlə yanaşmışam. Mən Allaha inanıram. Quran kitabını dəfələrlə oxumuşam və bu ayinlərə, ümumiyyətlə dinə, İslam dininə çox böyük hörmətim, ailəmizdə də çox böyük rəğbətim var, üçün rəğbətim var və şübhəsiz ki, yazılarımda da mən bunu gözləmişəm həmişə. Məndə ürfan, Allaha qovuşmaq, Allah sevgisi, mərifət, təriqət, şəriət, təriqət, həqiqət. Bunların hamısı mənim bəzi şeirlərində olur ki, içdən gələn. Bəlkə də mən onun izahını dəqiq bilmirəm ki, bu nədir? Amma içdən gələrək mən böyük yaradana, böyük o böyük hörmətim var, yəni böyük sevgim var.
Qəşəb bəy, siz bunu gözləyirsiniz, yazırsınız və nəzarət edirsiniz. Amma ümumiyyətlə necə olmalıdır sizin fikrinizcə? Hamı gözləməlidir mi?
Doğrudan mən yaradıcılığımda buna nəzarət eləmirəm ki, bu olsun. Bu içdən gəlir, daxilən gəlir. Mənim azadlığı göydə axtarmışıq. Və niyə bir insan əllərini göyə açır? Çünki göylər daha təmizdir. Göylər daha çözdür. Çünki insanın sıxındığı bir hiss olmalıdır. İnsanın güvəndiyi bir hiss olmalıdır. Güvənsiz insan yaşaya bilərmi? Allahsız insan yaşaya bilərmi? Və bu mənada mən o sığınmışam onun için.
Başqaları neynəsin? Yazsınlar, yazanda bir hədd qoysunlar, yoxsa necə istəyirlər eləsinlər. İndi Rafiq Tağı da içindən azad adam idi. Özü də Allaha hamıdan çox inanan birisiydi. Özü də deyirdi bunu, amma gördünüz ki, nə oldu? Buyurun.
Allah Rafiq Tağıya rəhmət eləsin və Rafiq Tağı çox müsün bir gözəl bir yazınızı oxudum ki, Allah ən çox Rafiq Tağının rəyində idi. O qatilə yazdı, qatilə məktub yazınızı oxudum mən. Çox o yazıya görə. Və Rafiq Tağının ürəyində böyük Allah sevgisi var idi. Ümumiyyətlə, onun yazısında isə müəyyən barışmadığım məqam da var Rafiq Tağının o yazısında. Ancaq bununla belə buna görə insanı qətlə yetirmək olmaz. Demirəm ki, Rafiq Tağının qətlinlə bağlı hər hansı bir İslamı dəyərin onun qatilində əl olduğunu demirəm. Bunu hüquq-mühafizə orqanları araşdırmalıdır. Və Rafiq Tağını ola bilsin ki, adi bir cinayətkar öldürür. Yəni, elə bir cinayətkar öldürür ki, bizim ağlımıza gəlmiş. Yəni, Rafiq Tağı başdan İslamçı idi, Rafiq Tağı Allah adamı idi, onun o görüşündə də, özündəki o ruhda da Allah Taala ona rəhmət eləsin, Rafiq Tağı. Desin, bəzən dini qlobal şəkildə başa düşəndə, anlayanda, bəzən geridə qalmış insanlar bunu anlaya bilmirlər. Desin, Allah ən çox bəlkə də Allah, heç oruç tutmayanlar, namaz qılmayanlar, bəlkə də daha dindardılar, bəlkə də daha çox Allaha yaxındılar. İndi kütləvi şəkildə deyək ki, nə qədər mollalar qeyd olub, kütləvi şəkildə nə qədər dindarlar qeyd olub, vaxt ilə müəyyən işlərlə məşğul olublar, pul səlmə veriblər, neyiniblər, nə ayrıblar, bu gün dindar olublar. Amma elə insanlar da var ki, öz əməlində, öz işində, öz sevgisində, Allah böyük sevgisində, böyük demək sevgilə yaşayıb. Hətta bir şey də var. Orxan Pamuk'un gözəl bir sözü var. Deyib Türkiyədə üç şeyə toxunmaq olmaz. Atatürkə, İslam'a, bir də dövlətə. Mesela İslam'a da toxunmaq olmaz. İslam böyükdür. Çünki xalqın ona böyük inancı var. Xalqın ona böyük sevgisi var. İslam böyük bir mənəvi dəyərdir. Zaman-zaman biz ondan dərs almalıyıq, onu öyrənməliyik, onu təqrirlənməliyik. Və bu mənada mən belə başa düşürəm ki, İslamı dəyərlərimiz də çox vacibdir bizim.
Aydındır. Qəşəm bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdar bu telefon söhbətinə qatıldığınıza görə. Şair Qəşəm Nəcəfzadə idi telefon xəttində və nəhayət Elşad Miri. Mən özüm istədim ki, siz digər iki nəfərdən sonra danışasınız, həm onların dediklərini dinləyəsiniz, həm də ki, bizim sizə sualımız var. Ümumiyyətlə, bu indi sözsüz ki, Rafiq Tağı olayı bu son günlərin hadisəsidir və kifayət qədər müzakirələr açan bir hadisədir. İndi onun adının çəkilməyi də təsadüf deyil. Amma dözümlülük məsələsini həmişə önə çıxardı. Heç şübhəsiz ki, mənim özümün də Rafiq Tağıda bəzi razılaşmadığım məqamlar var idi fikrimdə yazıldı. Amma bu məsələnin özü artıq din, deyək ki, dindar adlandıraqmı, yoxsa necə? Yəni, özünü dindar hesab eləyənlər, yoxsa dinlə məşğul olanlar və yaxud ibadətlər, əlbəttə bunları da bölmək olar. Kim daha çox mömindir, səmimidir, kim nəsə fanatikdir və s. Bunları da üz-üzə qoyur. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, nə məsləhət görürsünüz, necə olmaq lazımdır bu cür situasiyalarda və bir də əslində yazarkən nələri nəzarət eləmək, hansısa sərhədli gözləmək lazımdırmı ki, doğrudan da belə vəziyyətlər yaranmasın? Ən azı, heç olmasa bu ehtimalları biraz azaltsın. Buyurun.
O, təbii ki, o hər bir yerdə var ki, sizin azadlığınızdan başladığı yerdə mənim azadlığım bitir. Yəni, bütün bu məsələlərə diqqətlə yanaşma, heç olmasa qarşı tərəf dediyimiz və yaxud da qarşı da olan hər hansı bir şəxsə və yaxud da quruma, cəmiyyətə, bu tolerant deyilən bir münasibətin bir təzahürü ola bilər. Amma normal olaraq mən də bir yazı yazanda həmişə nəzərə alıram ki, bu yazımda qarşı tərəf dediyim hansısa bir məzhəbin nümayəndələrini qıcıqlandıra bilərəmmi? Və yaxud da bu yazımdan hansısa bir qurumların yanlış anlaşılmasına səbəbət verə bilərəmmi? Bütün bunlara baxanda bir də görürsən ki, heç yazı yaza bilmirsən, onda qalırsan belə qapanıb qalırsan, onda deyirsən ki, yazım ən axırda əgər lazım gələrsə müəyyən düzəlişlər eləmək mümkün ola bilər. Amma biri də var ki, məsələn kör-kürənə şəkildə İslamı konkret olaraq kimlərinsə gözündə görərək hər hansısa bir yazını qələmə almaq, bu tamamilə başqa bir şeydir. Və yaxud da deyək ki, insanlar var ki, kimlərdəsə qıcıq yaratmaqdan ötəri və yaxud da gündəmdə qalmaqdan ötəri hansısa yazının qələmə alırlar və yaxud da kimlərinsə xoşuna gəlməkdən ötəri bəzilərini qıcıqlandırmaq üçün deyək ki, hansısa sözləri işlədirlər və yaxud da elə bir bəyanatlar verirlər. Bu təbii ki, heç bir yerdə nə arzu olunan bir məsələdir, nə də belə bir şeyə hər kəs razı ola bilər. Amma İslam dinində faktiki olaraq götürəndə, İslam dinində heç bir elə bir məhdudiyyət qoyulmur. Faktiki olaraq məsələn Quran-ı Kərimin ilk ayəsi oxu əmri ilə başlayır. Hətta Quran-ı Kərimdə Allah bundan başqa qələmə and içir. Hətta heç bir məxluqu yaratmamışdan əvvəl ilk yaratdığının qələm olduğunu bildirir. Yəni, bütün bunlar dura-dura biz söz azadlığına, İslamın hər hansısa bir məhdudiyyətlər gətirdiyini söyləmək çox absurd bir şey olar. Çünki, məsələn, konkret olaraq Rafiq Tağın məsələsinə gəldikdə isə, biz əvvəllər bir mətbu orqanda yəni o da ora yazı verirdi, mən də orada çalışırdım. Həmin vaxtlar bizim diskussiyalarımız oldu qısa bir vaxt ərzində də olsa müəyyən fikirlər fikir müzakirələri apardıq və mən sadəcə orada özündən də dedim ki dedim sizin bu məsələdə ümumiyyətlə İslamı siz hansısa kimlərinsə gözündə görüb İslamı bu cürə qələmə verirsiniz və yaxud da İslama bu cürə yanaşırsınız. Halbuki İslam heç də sizin gördükləriniz, bildikləriniz deyil. Faktiki olaraq əgər mən də İslamı bilməyən bir insan olsaydım, deyək ki, İslamın mənbələrindən öyrənməyən bir insan olsaydım, ola bilsin ki, mən sizdən də betər olardım. Amma ona görə bu məsələdə heç olmasa ən azından İslamı öyrənmək lazımdır. İslama doğru yanaşmaq lazımdır. Çünki mən bir neçə dəfə də görmüşdüm, məsələn, indi də elə vaxt deyir, vaxtına çəkər. Bu Aşura məsələsində şahid olmuşdum ki, mən də təbii ki, kənardan bir müşahidə edən bir insan kimi getmişdim. Rafiq Tağının da məsələn həmin o məscidlərin birində yəni kütlə ilə birlikdə hərəkət etdiyini şahid olmuşdum. Yəqin ki, o da təbii ki, ya müşahidə aparmaq üçün və yaxud da hər hansısa bir yazı üçün bu şəkildə görürdü. Təbii ki, bunlardan sonra bir də biz söhbət edəndə bir daha çatdırırdım ki, yəni bu dediyiniz məsələ İslam deyil. İslamda ümumiyyətlə bu anlayış sizin bildiyiniz kimi deyil. Bu insanların dediklərini də İslamla uyğunlaşdırıb eyniləşdirmək doğru deyil. Təbii ki, yenə də yazılırdı. Məsələn, o axırıncı bir o Avropa və biz yazısından sonra bir çox insanlar etiraz elədilər. Hətta bilirsiniz ki, xüsus olaraq bir kənd ayağa qalxdı. Məsələn, mən orada onların elədikləri şüarlara baxırdım ki, hətta şüarları belə kiril əlifbası ilə yazıb, Azərbaycan dilində belə səhv yazılmış bir şüarlarla kiməsə ölüm hökmü çıxarırdılar və yaxud da bu sözləri deyirdilər. Bu doğru deyildi. Məsələn, mən də bir köşə yazarı olaraq deyək ki, bu məsələyə münasibət bildirə bilərdim. Ancaq fikirləşdim ki, bu münasibət bildirməklə nə əldə eləyəcəm? Və yaxud da həqiqətən mi bir insanın üzərinə gedilən insanların üzərinə mən də mi qoşulacam o cəbhəyə? Ona görə də mən oturdum, biraz daha səbirli davrandım və Peyğəmbərimiz haqqında 3 kitab tərcümə şəklində onları Azərbaycanda hazırladıq, çap elətdirdik, 2 film, sənətli film hazırlatdırdıq və mətbuat konferansı keçirərək bunu jurnalistlərə, xüsusi olaraq başqalarına hədiyyə verdik ki, bu insanlar həqiqətən Peyğəmbərimiz haqqında o səviyyədə bir kitab yoxdur. Peyğəmbərimizi tanıdan bir əsər yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar danışır. Bu danışmaq nə ola bilsin ki, bir insanın mənə Türkşər demiş, qıcığı var və yaxud da məni çox bəyənmir. Halbuki yazılan hər hansısa bir kitabı oxuyub, daha da o məsələnin fərqinə vara bilər, oradakı o həqiqətləri, arqumentləri götürüb, onu düzgün istifadə edə bilər. Amma bizimkə hər hansı bir şuar səsləndirməyə həqiqətən əfsuslar olsun ki, çox rahatdırlar. Bunu da dinin adı ilə bağlayırlar. Halbuki dində belə bir anlayışlar yoxdur. Dində, nə bilim, qalx günə şuar səsləndir və s. O adam hər hansısa bir yazı ilə ortalığa çıxarırsa, məni tənqid və yaxud da təhqir edirsə, mən ona başqa bir arqumentlə cavab verməyim doğru deyil. Çünki mən onun silahı əgər yazı iləndirsə, mənim də qabiliyyətim onun qarşısına yazı ilə çıxıb, o cavabı verməliyəm. Və yaxud da ki, cihad deyilən anlayışı, o əgər bu cürə cihad aparırsam, mən də yazı ilə o cihadı aparıb, onun fikrini deyək ki, çürütməliyəm və yaxud da doğru olmadığını əsaslandırmalıyam. Ona görə İslam dinində konkret olaraq kiminsə yazısından görə öldürülmə və yaxud da bu kimi cəzalar yoxdur. Quran kəmində iki cürə cəzalar var, İslam hüququnda daha doğrusu. Bir hədd cəzaları var, bir də təzir cəzaları. Hədd cəzaları Allahın müəyyənləşdirdiyi cəzalardır. Quran-ı Kərimdə hamısı öz konkret həllini tapmış məsələlərdə, yəni ona nə əlavə, nə əksiltmə mümkün deyil. Bir də var təzir cəzaları. Təzir cəzaları isə deyək ki, həmin o İslam hüququnda müsəlman ölkələrin və yaxud da onların dövlət rəhbərliyinin ixtiyarına verilmiş cəzalardır ki, orada həmin o ya məhkum tərəfindən, ya müttəhim tərəfindən və yaxud da oradakı prosesdə iştirak edən şəxslərin hər biri tərəfindən o təzir cəzaları yüngülləşdirilə bilər və yaxud da ağırlaşdırıla bilər, yaxud da bağışlanıla bilər. Ona görə bu məsələdə konkret olaraq dindar adlandırılan hər hansısa bir kəsimlə, möfhumatçı adlandırılan, xurafatçı adlandırılan kəsimi bir eyni cəbhəyə qoymaq doğru deyil, eyni cərgədə onları tutmaq doğru deyil və ondan sonra bu məsələnin kökünə də gedəndən sonra deyək ki, sabahlarım bu cinayət işi açılsa, sabahlarım deyək ki, həqiqətən bu hadisəni törədən dindar və yaxud da dindarlar ola bilərsə belə, burada biz biraz da təxribat məsələsinə baxmalıyıq. Niyə? Çünki baxın, xatırlayırsınızsə, Əbu Bəkir kimi tanınan məscidə, Nərmanov rayon cümə məscidində qumbara atılan gün xüsusi bir günə təsadüf eləyirdi. Həmin o məsciddə deyək ki, daha çox əhl-i sünnə adlandırılan, əhl-i sünnə olan insanlar ibadət edirdilər. Amma deyək ki, bəzi məscidlərdə daha fərqli insanlar, məzhəbdən olan insanlar ibadət edirlər. Həmin günlərim, qumbara atılan gün, deyək ki, Cəfəri məzhəbindən olan insanların qəbul elədiyi 12-ci imamın anadan olduğu bir gün idi. Yəni, bu bir təxribat ola bilər, provokasiya ola bilərdi. Eyni zamanda Rafiq Tağı ilə bağlı məsələdə də. Konkret olaraq bu deyək ki, İranla bağlı və yaxud da qloballaşma ilə bağlı və yaxud da dinlə bağlı hər hansı bir yazı yazdığı bir ərəfədə təsəvvürləyin dünyada gedən ümumi proseslərə baxdığımız zaman İran, Azərbaycan, Azərbaycan, İsrail, İsrail, nə bilim, Amerika və s. bu üç bucaqda məsələ yanaşdığımız zaman belə bir məsələnin gündəmə gətirilməsi və yaxud da belə bir cinayətin kimlər tərəfindən və yaxud da kim tərəfindən isə törədilməsi xüsusi bir təxribat ola bilər, provokasiya ola bilər və bunun nəticəsində də sabahlarım kimlərin isə hansı planı var, bəlkə onu həyata keçirə bilirlər. Biz bunu bilmirik bir dəqiqə.
Çox təəssüf ki, amma deyək ki, bu təxribatı, məsələn, deyək ki, adını çəkdiyiniz qonşu dövlətin özündən hansısa bir din adamı verdiyi bəlkə də məsuliyyətsiz bəyanatı ilə, deyək ki, biraz da özünü şübhə, öz ölkə kəsinə əslində daha çox zərər vurmuş olur. Çünki hər kəs çalışırdı ki, izah etsin ki, bu hadisənin onlara dəxli yoxdur. Doğrudan da bu təxribat ola bilər. Davam edin. Mən
yəni, Lənkəranın nə demək istəyirsiniz? Mən o məsələyə də istəyirəm toxunum.
Yəni, bizim dəslində bir şeydir, xatırlam ki, konkret bu məsələdən Rafiq Tağı olayından danışmırıq. Ona görə o ümumi dinlə bağlı...
Onda gəlin, bəli, ümumi olaraq mən qeyd edim ki, birincisi, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, hər hansı bir məhkəmə qərarı olmadan.
Bəli.
Və yaxud da şübhəyə yer olmadan, o sonra bəli, olmadan, həbs qəti imkan tədbirləri seçilmədən və s. bütün bunların hamısını ümumi baxdığımız zaman hər hansısa bir hökum versin. Bu hökmü də kimlərsə həyata keçirsin. Bu, İslam hüququna tamamilə zidd olan bir anlayışdır. Onda çünki 1938-ci ildə layihədə qəbul edilən bir anlayış var idi ki, İslam hüququ ilə bağlı. İslam hüququ müasir hüququn əsaslarından biridir. İslam hüququ inkişafa əlverişlidir və İslam hüququ statik deyil, inkişafa əlverişli olan bir hüquq sistemidir və həmin onda bu deyilənlərin üstünə xətt çəkmiş oluruq. Biz konkret kimlərinsə dediyi sözdən deyək ki, kimlərinsə həyata keçirdiyi bir cinayətlə onda bu bütün ölkələrdə, həmin hətta insanların yaşadığı ölkələrin özündə belə xaosa gətirib çıxara bilən bir situasiya ola bilər ki, kimsə konkret olaraq bir məsələ ilə bağlı xoşdan gəldi, gəlmədi, ümumi nəyə görə deyildiyi və yaxud da kontekstdən çıxarılan bir məsələ ilə bağlı hökm verir. Ümumiyyətlə İslam dinində təsəvvür edin, bu Allahın ayəsi mənasında gələn bir termin heç peyğəmbər haqqında işlədilməyib ki, bu günlərim hansısa şəxslər haqqında işlədilir. Peyğəmbər haqqında işlədiləndə hətta bir müsəlman olmaq üçün əsas atribut olan kəlmə-i şəhadət deyilir. Kəlmə-i şəhadətdə belə peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğu bildirilir. Yəni peyğəmbəri biz insan üstü bir varlıq olaraq qaldırmırıq. Əksinə Allahın qulu olaraq peyğəmbər orada Allah da buyurur. Peyğəmbər də özü həmişə bunu insanlara dedizdiribdi.
Yəni Allah sözünə görə deyirsiniz,
deyil? Təbii ki. Yəni söhbət burada o İranla bağlı əlaqəli məsələyə görə gedir. Ona görə mən deyə bilərəm ki, həmin o insanların özləri belə hər nə qədər İran İslam Respublikası adı altında geçsə də teokratik bir faktiki olaraq bir qurumdur, cəmiyyətin bəli strukturdur artıq və onların elədikləri bu hərəkətləri də tamamilə İslamın adına yazmaq heç cür mümkün deyil və onlara demək olarsa belə də deyim, onlar dövlət içində dövlət kimi şəxslərdir artıq, çünki niyə? Onlarda elə bir struktur formalaşıb ki, təsəvvür edin, insan qazandığının 5-də 1-ni aparır onların dəftərxanasına verir. Yəni onların həqiqətən müəyyən miqdarda deyək ki, həm vəsaitləri, həm məsələn deyək ki, İraq tərəfinə baxdığımız zaman Muqtada Sadr və yaxud da digər Sistani, onların artıq ordularının olduğunu biz şahidi ola bilirik. Yəni bu tək o məsələ ilə deyil. Mən sizə bir məsələni də burada açıqlayım. Faktik olaraq bizim bir neçə il əvvəl Yeni Hikmət adlı bir qəzetimiz təsis olunmuşdu və bir ilə yaxın dərc olundu və onun çapının dayandırılmasının əsas səbəblərindən biri də faktik olaraq baş redaktor olaraq mənim haqqımda çıxarılan ölüm hökmü idi. Orada da yenə İranla bağlı bir məsələ getmişdi və hətta İran səfirliyi məsələyə müdaxilə elədi. Biz dedik, əgər bir yanlışlıq varsa biz üzr istəyə bilərik. Ancaq bəziləri var idi ki, İran səfirliyi bu cürə daha mədəni münasibət bildirdiyi halda o özünü o bir söz var, deyir ki, Roma papasından daha çox katolik kimi göstərən insanlar var idi, davamçıları var idi. Hətta telefonla zəng eləyərək, bizim də telefonlar o zaman da diktofona qoşulu idi, yazılırdı təbii ki, ölümlə bağlı məsələləri çox açıq şəkildə gündəmə gətirə bilirdilər. Hətta ailəmi təhdid eləyə bilirdilər. Buna bu şeyə baxanda təsəvvür edin, mən bir ilahiyyatçı olaraq mənə bu cürə münasibət göstərilirsə, adi bir şəxslərə də fərqli bir münasibətin göstərilməsi və yaxud da bunları dindar adlandırılması doğru olmadan göstərilməsini təbii qarşılayıram. Amma bunu dinlə bağlı deyil, dindarla bağlı deyil, bunu mövhumatçı, xurafatçı, radikal insanla bağlayıram. Və təbii ki, o məsələ gündəmə çıxanları biz bunu çox böyütmədik, çünki istəmirdik ki, çox gündəmdə qalsın bu məsələ. Öz həllini təbii ki, tapdı bu hüquq çərçivəsində, bizlə bağışladı.
Mən bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, bu bilirsiniz, cəmiyyətdə ifadə azadlığına yanaşmanın ümumi şəkildə təzahürü zaman-zaman nəticələri gətirib çıxarır ortaya. Məsələn, yadımdadır, difamasiya qanunvericiliyi müzakirə olunan zaman ki, bu lazımdır, Azərbaycanda difamasiya qanunu qəbul eləyək ki, məsələn, söz azadlığının bir sərhədi geniş olsun və aydın olsun ki, harada bitib, harada başlayır. Bir məhkəmə qərar verəndə bilsin ki, nə təhqirdir, nə böhtandır, nə ümumiyyətlə tənqiddir və s. O zaman da rəsmi strukturlar bu qanunvericiliyin qəbulunun Azərbaycan üçün təhlükəli olacağını iddia edirdilər. Və çox maraqlıdır ki, təxminən eyni arqumentlərdən çıxış edirlər ki, o zaman insanlar bir-birini öldürər. Yəni bizdə bu cinayət hökmü ona görə var ki, insanlar sözə dözümlü olanın, belə deyək də, kim ki sözdən narahat olur, onu verir məhkəməyə həbs elətdirir. Və əgər bu həbs olmazsa, biz onda bir-birimizi öldürərik.
Bəli, parlamentdə
sonra da məsələn, bu yaxınlarda millət vəkilinin biri məsələn, Xuralla bağlı eyni ifadə işlətdi ki, mənə toxunan bir şey olsaydı, onu o səviyyəyə enməz gedib başına güllə vurardı. Və belə məsuliyyətsiz bəyanatlar zaman-zaman bunun cəmiyyətdə necə ki, güyəb ki, bir hesablaşma vasitəsi olduğunu göstərir. Hansı ki, əslində elə deyil. Məsələn, yadımda 98-ci ildə ölüm hökmü qaldırılan zaman Azərbaycanda arqumentlər vardı ki, insan Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunarsa, insanlar daha çox insan öldürməyə başlayacaqlar və cinayətin statistikası artacaq. Amma geridə qalan 10 il göstərdi ki, 2008-ci ildə bu Azərbaycanda 98-ci ildən sonra adam öldürmə azalıb, nəinki artıb. Deməli, edamın varlığı çəkindirici deyilmiş. Və bu bu aspektdən yanaşırsa məsələ sosioloji baxmaq lazımdır.
Təbii ki. Ona görə ona qalsa Amerikanın 36 ştatında ölüm hökmü var ki, onlar
məsələnin sosioloji olduğu, psixolojik olduğu tərəfləri də var təbii ki və bir də ümumi şəkildə bir cəmiyyətdə təşviq edilmə məsələsi var. Məsələn, insanlar sözə dözümlü olmağı öyrənmək üçün gərək o insanları yönətənlərin də dözümlü olduğunu göstərə bilək. Əgər məsələn Ələsgərə tənqid edəndə Ələsgər dözümsüz davranır, qarşı tərəfə hər hansı bir fiziki reaksiya göstərirsə, sonra Ələsgər istəyə bilməz ki, ona qarşı da kimsə fiziki reaksiya göstərməsin. Və bizdə biraz bu dözümsüzlük vardır. Məsələn, ona görə ifadə azadlığının lap elə dinlə bağlı hissəsi də zaman-zaman görürsüz ki, məsələn, mən mərhum Rafiq Tağının prinsipcə o Avropa və biz əsərini oxuyanda düşünürdüm ki, bunu başqa formada da ifadə eləmək olardı da. Yəni hökmən deyildi ki, bunu bu şəkildə. Bəzi şeylər bir növ tərcümə oxşuyurdu, bəzi
bəli,
şeylər
Ottoman ifadəsi və s.
Mən o normalda bir Azərbaycan leksiyonunda ya da Azərbaycan ədəbiyyatında olmayan ifadələrdi. Bəli. Bir növ mənə elə gəldi ki, bu aradansa götürülüb sadəcə tərcümə olunub
yazılmış. Və həm də Danimarka ilə bağlı olan prosesin
yəni mən əlbəttə ki, mən yazar olsaydım və ya mən nəsə yazsam, mən çalışaram ki, məsuliyyətimin də sərhəddini bilim.
Və onu biz mən yetişdirmək istəyirik.
O məsuliyyətim hara qədərdir?
Nə eləməzdim?
Məncə, mən bir sadəcə onu vurğulayım.
Nə eləməzdiniz?
Məsələn, mən eləməzdim. O ifadə ki, o tənqid edicidir, onun deyiliş forması leksiyonumuzda kifayət qədər ifadə var. Yetərsizlik, çatışmazlıq və ya nə bilim, mənfi çalarlar. Birdən-birə siz, məsələn, tüpürməzdim ifadəsini işlətməniz, dırnaq arasında deyə. Sözsüz ki ya da ona tüpürməzdilər ifadəsini işlətmək bir nəşi təhrik edici bir ifadədir. Yəni əslində sizin məqsədinizi aşan, sizin məqsədiniz daha yüksək səviyyədə bir cəmiyyətdən söhbət gedirsə də ki, yəni biz cəmiyyətdə dəyərlərimizi yüksək tutaq. Necə ki biz deyirik, məsələn, bizdə birdən deyirlər filan məsələ namus məsələsidir, amma rüşvət nədənsə namus məsələsi olmur. Hansı ki o da əxlaqsızlıqdır da, bir başqasının halal puluna əl uzatmaq da əxlaqsızlıqdır, birinin namusuna əl uzatmaq da. Zaman-zaman bu deyilişləri yerində oturtmaq üçün o sərhədləri istifadə edən insanlar leksiyonlarındakı ifadələri qarşı tərəfi siz bayaq dedicə yazarkən görürsünüz ki, müəyyən bir yerdə bu ifadə artıq onu toxundurar, qıcıqlandırar, qıcıqlandıracaq başqa şeydir. Bir də var, onu sizə qarşı qaldıracaq. Mənə bunu deməkdə məqsədim o deyil ki, o ifadələr imkan verməlidir ki, hər kəs biri danışanda onu güllə ilə sustursun, bıçaqla sustursun. Kəsinliklə normalda siz dediyiniz kimi, əgər İslam dinindən söhbət gedirsə,
bu dindən götürsün.
Bəli, ümumiyyətlə, hüquqda bütün hallarda məhkum edən tərəfin, məhkum olunan tərəfin də hüquqları var. Ola bilər ki, biri bugün necə ki cinayət prosesi gedir, hakim oturur, məhkum oturur, istintaq prokuror, biri iddia eləyir, o birisi iddiadan müdafiə olunur, üçüncü baxır, obyektiv bir qərar verməyə çalışır. İslam dediyimizdə də bu sistem fikir hüququnda da bu belədir, yəni İslam hüququnda bu belədir. Və birdən-birə biriləri öz beynindən, heç bir otorite olmayan, özdə İslamda otoriteyə sitayiş etmə anlayışı var.
Yoxdur.
Yəni dövlətin özünün mövcud hüququna hər bir rəyyətin, vətəndaşın hüquqa sayğılı olmasını istəyir. Hüquq, İslam hüququdursa, İslam hüququna sayğı olacaq. Hüquq başqa, məsələn, bugünkü şəkli ilə onun mənbəyində formalaşmış yeni bir hüquq sistemidirsə, bu sistemə hər kəs sayğı olacaq. Bu, hətta ona, məsələn, dövlət başçısının əmrlərinə qarşı gəlmək falan, bu müəyyən günahlar sayanda bunları da o kateqoriyada sayırlar. Çünki cəmiyyət onu özünə başçı seçibsə, onu özünə qanun seçibsə, onu özünə konstitusiya seçibsə, o cəmiyyətin fərdləri ona əməl etməlidir. Bu da İslam əxlaqının bir qaydası deyim zamanı.
Mən onlar bu məsələdə bir aydınlıq da gətirəm. Bu da nə ilə bağlıdır? Məsələn, bizdə işlənən belə bir söz var ki, balıq başdan eylənir. Amma İslam o məsələyə tamamilə fərqli şəkildə yanaşır ki, günahı başda deyil, ən aşağıda görür. Ki, siz necəsinizsə o cürə idarə olunarsınız. Prinsipi var İslamda. Ona görə də o dediyiniz, yəni avtoritet şəxsə görə deyil, həmin o quruma qarşı, struktura qarşı, qanuna qarşı bu hörmətin aliliyi
məsələsi var.
Bəli, bəli, mütləq.
Mən bir şey deyim. Bu deməli nə baş verir əslində? Yenə deyirəm, biz istəsək də, istəməsək də nə qədər çalışsaq bu mövzuda ümumi söhbət eləyək. Məsələn, görürsünüz, ümumi dinlər haqqında danışmaq istəyirik, istər-istəməz İslam'a cəmləşirik. Hansısa bir izah, misal çəkəndə məhz Rafiq Tağını misal gətirir.
İndi zamanında xristianlar da məsələn kimisə yandırıblar, edam ediblər. Yəni o olub, pərdində olubdur.
Amma indiki məsələdə niyə bu bu baş verir, səbəb aydındır, çox sadə səbəb ki, bu olayın fonunda, bu indiki bu vəziyyətdə biz diktə elədiyi bu baş verən hadisələrin fonunda biz bu mövzuya müraciət eləmişik. Nədir? Heç şübhəsiz ki, bir tərəf əgər qələmində nə isə yazırsa və o dediyimiz kimi qıcıqlandıracaq addımlar atırsa, fikirlər və baxmayaraq ki, başqa sözləri də eləmək olardı. Bunları, bunu obisilərin nəzərində dözümsüzlük kimi götürəndə, indi deyirlər, məsələn, din adına, İslam adına kimsə bu hadisəni törətdi. Biz bilirsiniz, mübahisələr var. Əslində, İslam adına,
ehtimallardır.
Yəni bundan din adına bu ola bilməz və heç kimin ixtiyarı yox idi kiminsə ölümünə fetva versin və heç kimin də ixtiyarı yoxdur ki, cinayətkar ortaya çıxmamış bəşəriyyətin böyük bir dəyərinin üstünə belə bir suçu atsın. Əlbəttə ki, bu olmaz.
Eyni zamanda da biri çıxıb bunu kim övməsi çox ciddi şəkildə onun zəkasının yetərsizliyidir.
Cahillikdir, bəli. Əlbəttə ki, kimlərsə, yəni söhbət ümumiyyətlə təkcə hətta İslamdan, deyək ki, xristianlıqdan yox, digər dinlər ki var, hətta deyək ki, az yayılmış hansısa bir cəryan olsun. Əgər bu toplumun dəyəridirsə, sözsüz ki, bu dəyərdir və bunun arxasında dayanan insanlara hörmət olmalıdır, yanaşılmalıdır. Bu məsələlər nəzərə alınmalıdır. Amma nə maraqlıdır mənim üçün? İstənilən adam bu mövzunu istənilən tərəfə çəkə bilir. Və hətta İslamın özünü götürsək belə, din olaraq, bunun deyək ki, deyirlər dözümsüzlük falan ittiham edirlər. Hətta şərhlər çıxır, amma siz baxın, bu qədər deyək ki, daşıyıcısı olan İslamın, hətta o hadisəni törədən adamın özü deyək ki, bunu misal üçün deyirəm, dinləyicilər yanılmasın fikrində, hətta bunu İslam adına eləmişdirsə belə, bu qədər toplumun içindən bir nəfər dözümsüzlük edib bu addımı atırsa, buna görə də yəqin ki, bütün bir dini və yaxud da ki, onu daşıyıcılarda ittiham eləmək olmaz. Bunlar başqadır. Amma İndi dedirsiniz, nə eləmək, siz nə eləyərdiniz? Bax, Elşad bir mənə istəyirəm, harada dayanmalıdırlar? Məsələn, hansı dayanacaq? Bəlli məsələdir ki, Məhəmməd Peyğəmbərə əgər İslam aləmində film çəkilirsə, burada bunu göstərmirlərsə, burada buna bu dərəcədə həssas yanaşırlar və bunun şəkili qıcıq yaradacaq. Bunu çəkən də bilir, hətta heç qıcıq çəkməyən də bilir, qıraqda duran da bilir. Bax, bu yazıda bəlkə nələrisə, bəlkə hansısa yazı yazmaq, bəlkə hansısa tövsiyələr vermək. Bax, bunu mən...
Baxın, onunla bağlı elə bir kitabça çıxmışdı.
Burada da olasıdır.
Bəli, sözsüz. Mətbuatda din və dini məsələlərə münasibətlə bağlı elə bir kitabça çıxmışdı, bir layihə şəklində. Nəmə, ora gəlməmişdən əvvəl bir şey deyim. Birincisi, deyilsin, İslam ölkələrində çəkilən kino, o birincisi Amerikada, bəli, Mustafa Akkad tərəfindən. Amma o adamın özü belə öldürüldü sonra da. Amma o filmi çəkərkən, təsəvvür eləyin, bu ümumi İslam dünyasını götürür. İslam dünyasının özündə belə İranla belə məsləhətləşir ki, İslam dünyası da təbii ki, peyğəmbərlə yanaşığı heç kim ola bilməzdi. Amma yenə də orada fikirləşir ki, bu İran tərəfdə İmam Əli daha fərqli bir rəğbətlə qarşılandığına görə, orada digər səhabələrdən peyğəmbərin hətta əmisindən başqa hamısı hər hansısa bir fiqurlar, artistlər vasitə, aktyorlar vasitəsilə göstərilir halda Həzrət Əli də göstərilmir. Bunu nəzərə alırdılar.
Dəyəri nəzərə almışdı.
Təbii ki. Amma bunu bilən insan ondan başqa British Museum-da olan yerlərdə müxtəlif heykəllər var, amma Həzrəti Muhammədlə bağlı ad yazılır, heykəl qoyulmur ki, İslam dinində heykəl olmadığına görə belə bir şeyə icazə verilmədi. Amma sonra baxırıq ki, fakt bunları götürərək biri deyək ki, gəlir Peyğəmbərin karikaturasını çəkir, digəri terrorla əlaqələndirir, bir başqası çıxır deyir ki, Amerikada Quran-ı kərimi yandırır, bir başqası çıxır Quran-ı kərimi cırır. Yəni, mən bir yaz da qələm aldım ondan bağlı, planlı provokasiya, plansız etiraz elədi müsəlmanlar. Yəni, bu etiraz da doğru deyildi. Niyə? Çünki bunun bir kökünə gəlsək, görərək ki, Peyğəmbərin özünün şəkli çəkilsəydi, Peyğəmbər reaksiyası necə olardı? Peyğəmbərin özünün sağlığında Peyğəmbərin başına zibil atırdılar. Namaz qıldığı yerdə gətirib dəvə cəmdiyini başından aşağı özə Kəbənin içində tökmüşdürər yerə, qızı gəlib təmizləmişdi. Yolda getdiyi yerdə deyir ki, ayağının altına zibil at. Peyğəmbər nə edirdi? Onun həmişə ayağının altına tikanlar atan, zibil atan qadını artıq görür ki, bir neçə gün yoxdur bu adam, gedir onu ziyarət eləməyə. Və o qadın bu hərəkətindən təsirlənib İslam dinini qəbul eləyir. Baxın, bu Rafiq Tağı olayla da konkretləşdirdi artıq, ona da gələk. Mən bu hadisələr olanda ondan artıq tanıyan, müəyyən qədər təbii ki tanıyan, yazılarından bələd olan bir insan kimi, artıq o xəstəxanada yatdığı ərəfələrdə bir ziyarətinə getməyi fikirləşirdim ki, orada da çünki insandır bu, hər halısı. İnsan çünki heç kimin zəmanəti, garantiyası yoxdur ki, bu öləndə necə öləcək. Mənim də yoxdur, onun da yox idi. Ki, mən öləndə dindar kimi öləcəm, yoxsa Allah qorusun başqa cür. Ona görə bir insan getdiyi zaman ola bilsin hər hansısa bir cümlədən, hər hansısa bir mexanizmdən, görünüşdən təsirlənib deyək ki, elədiklərinə tövbə eləyə bilər. Və bununla bağlı İslam hüququnda, hədislərdə, İslam tarixində bir çox hadisələr var və bugünümüzə qədər də davam eləyir. Digər digər məsələyə gələk. Məsələn deyək ki, müxtəlif dinlərin yanaşması. Müxtəlif dinlər məsələn təhrif olunduğuna görə açıq danışmaq lazımdır. Yəni konkret olaraq Amerikanın özündə Həzrəti Məryəmlə bağlı bir təkrarımız ifadə işlədildiyi zaman, onunla bağlı billboardlarda şəkillər çıxarıldığı zaman ilk təpkini yenə müsəlmanlar göstərdi, xristianlar yox. Niyə? Çünki xristianlıqda məsələn protestantlar Həzrəti Məryəmə tamamilə fərqli yanaşır, katoliklər fərqli yanaşır, yenə pravoslavlar fərqli yanaşırlar. Bundan başqa yahudiliyin özündə yahudiliyə faktiki olaraq din olaraq yanaşırsan yoxsa millət olaraq yanaşırsan, iudaizm kimi yanaşırsan yoxsa yahudi xalqı kimi yanaşırsan. Yəni bunlar fərqli bir şeylərdir. Sən yahudiliklə bağlı bir şeylər deyincə artıq o xalqın millileşmiş bir dini olduğuna görə təpki tamamilə fərqli olur. Yəni bu günlərin bunu göstərilə bilərmi? Məsələn Mel Gibson timsalında Həzrəti İsa'nınla bağlı bir kino çəkmişdi. Doğrudur, İslam'a görə bunlar doğru deyildi, amma müsəlmanlar ona heç bir etiraz etmədiyi halda ilk etirazı məsələn yahudilər elədilər ki, sən orada qeyd edirsən ki, yahudilər onu xaça çəkərək belə öldürüb. Halbuki İslam'a görə belə bir anlayış yoxdur və ona görə Mel Gibson Hollywood'dakı hadisələrdə bilirsiniz necə cərəyan elədi. Ona görə bütün dinlərin özündə bu məsələ var. Məsələn, hər hansı bir buddistə pagoda ilə bağlı bir hadisə eləsəniz, törəsəniz, onların münasibəti tamam fərqli olacaq. Amma gələk bir başqa bir məsələyə. Məsələn, Peyğəmbərin zamanında bir insan gəlir, üzr istəyirəm ifadəmə görə, məsciddə təbii ehtiyacını görür. Yəni, bunu sahabələr, Peyğəmbərin ətrafındakı insanlar çox kəskin reaksiya ilə qarşılamaq istədiyi halda Peyğəmbərimiz s.ə.v onları saxlayır. Deyir, deməyin. Gedin, su gətirin. Su gətirir, təmizlətdirir oranı, özü də təbii ki, kömək eləyir və həmin insana, o insan çönür, bədəvidir, bu ilk dəfədir, belə şeyləri görməyib, onun üçün çöldə, səhralıqda yaşamaq başqa, Mədinə adlanan, şəhər adlanan bir yerə gəlməsi tamam başqa bir şeydir və o deyir ki, sizin hamınız bir yana, Muhammed Peyğəmbər bir yana deyir ki, ey Muhammed, mən sən gətirdiyinə iman gətirirəm. Adi bir situasiya. Digər bir situasiya, Peyğəmbərimiz imkan verir ki, Nəcrandan olan xristianlar, təsəvvür edin, Peyğəmbərin yanına gəlirlər. Onlar öz dini rituallarını, ayinlərini yerinə yetirmək istəyirlər və bunun üçün məsciddə eləyirlər. Gəlin görək, bu günlərin belə bir situasiyalardan hər hansısa biri hadisə baş verirsə necə olur? Bugün mən bir yazımda da qeyd elədim ki, baxın, biz tolerantlıqdan danışırıq, aydındır. Bu tolerantlığın Azərbaycan əhalisinin 95%-dən müsəlman olduğu bildirilirsə, 95%-in 5%-a və yaxud da 5%-in 95%-a tolerant olmasa aydın məsələdir. Amma bu 95%-in özünün tərkibində, daxilində bu tolerantlığı bərpa eləmək lazımdır. Bu günlərin bir insan gedir, əgər başqa bir məzhəbdən olan insanların yığışdığı məsciddə möhürsüz namaz qılırsa, namaz qıldığı ərəfədə ona hər hansısa bir sözlər atılırsa, bu artıq məzhəb dözümsüzlüyünə, dini dözümsüzlüyə gətirib çıxaran səbəblər olur. Halbuki Peyğəmbərin elədiyinə baxın, bizim elədiklərimizə baxın. Görün, müsəlmanla Peyğəmbər arasında indiki ilə bilməyən möfhumatçı arasında nə qədər böyük fərq var? Bunu İslamın adına yıxmaq olarmı?
Aydındır. Ələsgər bəy, dəyərlər deyib də, yəni ümumi, konkretləşdirməmək üçün, deyək ki, İslam və s. ümumi dəyərlər deyib də, sərhəddi konkret müəyyənləşdirmək dediyiniz kimi mümkün deyil, situasiyadan asılı olaraq vəziyyət dəyişir. Amma ümumi bir formula mümkündürmü?
Sözsüz ki, mümkündür. Və bunun ən ümumi formulası budur. Birinci növbədə insan gərək saygılı olsun hər kəsə. Yəni, əgər sən ifadələrində fərqi yoxdur, qarşı tərəf kimi gördüyün hər kəsə saygılı, hörmətli ifadələr istifadə edəsinsə, tənqid etsən belə. O artıq o səviyyə heç vaxt çıxmaz. Deməli, biz yazarkən başqa tərəfləri özümüz empatiya dediyimiz, onu onun yerinə qoyaraq məsələyə yanaşa bilməliyik. İstənilən bir jurnalist əgər yazısında, qələmində empatiyadan istifadə etmirsə, yəni özünü hədəfinin yerinə qoya bilmirsə, o yaxşı jurnalist ola bilməz, o cəmiyyət tərəfindən qucaqlanan jurnalist ola bilməz. Ya da yazar, fərqi yoxdur yəni. Və bu baxımdan məncə o insan ya da o qələm əhli, o söz hörmətli olur ki, onun dəyəri cəmiyyətdə ölçülə bilən dəyər olsun. Yəni, hər kəs iki uşaq çıxıb küçəyə bir-birinə söyüş söyə bilər. Yəni, söyüş söymək də insanda var. Amma indi bunu bir dəyər kimi təbliğ etmək mi lazımdır, yoxsa bunu yox saymaq lazımdır. Məncə, bax, qələm əhli dediyimiz insanlar mümkün qədər başqalarının həsiyyətinə, başqalarının şərəfinə, başqa inançların o olmazlarına toxunmadan ifadə edə bilərlər və mümkündür bu. Amma indi siz bir dəyər olmuş, bir dəyərə çevrilmiş, markalaşmış belə deyək dilimizdə dəyərləri şuurlu şəkildə hədəf taxtasına çevirib ora ox atarsanız, onun qarşı daşıyıcıların hamısının da tolerantlı olduğunu düşünmeden onun içerisinde radikal da olabilir, ifrat da olabilir, mahiyetini anlamayan veya peygamberin yaşantısını bilmeyen insan da olabilir ki o zaman reaksiyalar belli, reaksiyalar eksi reaksiyo verip umumiye zarar verebilir. Ona göre ben düşünürüm ki ister mesela dini ibadeti yerinde olan ve dindar dediğimiz kesimin dözümlülüğü ve tolerantlığı hakikaten ele onların o dini her birimizin özümüze dini her, bile deyip de rehber kimi gördüğümüz peygamberimiz kadar dözümlü olan aynı zamanda da bizim hedef seçtiğimize karşı da o kadar merhametli olan. Yoksa yani tolerant olmadan bir cemiyette şimdi dediğiniz dinler arası tolerantlığı bir tarafa koyun. Dinin içinde insanların birbirine tolerant olmaması, mezhepler arası tolerantın olmaması, ne bileyim komşu komşuya tolerant olmaması elbette ki konfliktlerin besleyicisi olur ve konflikt olan yerde de her zaman bu tip hadiseler olur veya bundan provokatif istifade eden menbeler olur. Ben bu hadiseni düşünürüm ki bu bir dindarın itirazı olabilmez. Bu bir dini fanatikin de itirazı olma ihtimali sıfırdı bana göre. Bu büyük ihtimalle bir provokasyadır. Ama bu provokasyayı giden o kadar menbe olup ki bunu gıdalandıran. Şimdi o menbeler hamısı sönüp bugün kıymetlendirmeye şerait yaradır. Mesela İran resmi informasya ya da strukturları bu hadisede taraf olmadıklarını beyan elediler. Aradan iki gün geçmemiş biri götürüp saytinde bu hadisenin bir kahraman törettiğine gayet ifadelerini ve bunu paylaştığını, bunun bir kahramanlık olduğunu deyir. Hansı ki bunun özü onun inandığı din bakımından oldukça tehlikelidir. Yani bu dini davranış değil. Bu İslami davranış değil. İslami değere itaat etmiş, onu menimsemiş, hopturmuş insanın davranışı değil ki birini küçede biri bıçaklasın öldürsün ve neye göre? Hansısa düşüncesini ifade ettiğine göre. Düşüncenin ifade etmesi balanslı ceza meselesi de var da. Eğer düşüncesi sizi kani etmişse ona alternatif, onun düşüncelerini çürdecek, onu utandıracak düşünceler koymalısınız karşısına. Eğer bunu koyabilmirsiniz, bıçakla ilirse onsuz sizin de öğrettiğiniz emel ya da dini aspektten yanaşacak günah ondan 10 kat, 100 kat yüksekti.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır ve kısaca eğer fikriniz varsa ama çok kısa. Çünkü
ben insan ölümüyle bağlı Kur'an-ı Kerim'de konkret öldürmeyle bağlı bir ayan diyebilirim. Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde buyurur ki der, bir insanı öldürmek, bütün beşeri öldürmek, bir insanı xilas eləmək isə bütün beşeri xilas eləmək kimidir. Ve bundan başka bir ayada da deyir ki fitne fesat törətmək, yani provokasiya, təxribat törətmək isə insan öldürməkdən daha betərdir.
Aydındır ve dinleyicilere bildirirəm ki, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Son olarak da mən bir şey deyim ki, əslində bütün dəyərlərə, hər kəsin dəyərinə hörmət eləməklə də yəqin ki, bəşəri xilas eləmək olar. Bəli. Xüsusilə də bəşəriyyətin böyük bir hissəsinin inandığı inanclara yanaşmada da biraz diqqətli olmaq lazımdır. Hər tərəfdən dözümsüzlüklər var, amma hər tərəfdə intellektual şəkildə məsələni çözənlər də var. Hər kəs öz yazısında və hər kəs öz inancında biri yazısına, biri inancına sadiq, sədaqətli olsun. Çünki ən azı biz hamımız qardaşıq. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Və Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi yekunlaşır. Bu biz söz və din azadlığı, azadlıqları arasında sərhəddən danışmağa cəhd elədik. Mövzumuz biraz konkretləşdi, amma hər halda dinləyicilər ümid edirəm ki, çox şeyi eşitdilər və özləri üçün əxz elədilər. Ələsgər Məmmətli və Elşad Miri studiyamızdaydı. Qəşəm Nəcəfzadə telefon bağlantısında söhbətə qoşulmuşdu. Hamınıza təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişi gələn həftənin 4-cü günü bir də efirdə olacaq. Prodüser Marif Çingizoğlu idi. Təqdimatçı mən İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SSR-i dağılanda siz hardaydınız?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 лет эввэл ən güclü империялардан biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Sizə cəlb edici bir interaktiv layihə təqdim edirik. Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 8-dən bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına gəlin.